Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 3 august. Iată și titlurile zilei.
Între strategia sondajelor și democrația de partid, cât mai poate amâna Partidul Social Democrat numirea candidatului la președinția țării?
Partidele creștin-democrate ar trebui să se unească, este inițiativa vicepreședintei Alianței Populare, Smaranda Enache.
Veți mai putea asculta analize semnate de Șerban Orescu și Horia Roman Patavievici, precum și rubrica Acum 20 de ani.
În Moldova, autoritățile autoproclamatei Republici Nistrene au blocat căile ferate în replică la acțiunile economice, la sancțiunile economice impuse de Chișinău.
În timp ce ministrul moldovenul reintegrării, Șova declară Europei Libere că guvernul său nu va reveni la masa negocierilor decât după rezolvarea situației școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Sindicatele din învățământul românesc au cerut sprijinul Rusiei pentru redeschiderea școlilor cu predare în limba română din Transnistria. În cadrul unei manifestații de protest în fața ambasadei ruse la București, sindicaliștii au înmânat ambasadorului Federației Ruse, Alexandru Tolcaci, un mesaj în care își afirmă, citez potrivit Mediafax, solidaritatea cu profesorii și elevii din școlile cu predare în limba română din autoproclamata Republică Transnistreană în numele celor peste 350.000 de dascăli din România. Drepturile comunității românești sunt grav încălcate, a declarat președintele Federației Sindicatelor Libere, Spiru Haret, Marius Nistor, adăugând:
noi sperăm să fie un semnal de alarmă și pentru reprezentanții Rusiei, chiar dacă este un stat puternic, dacă dorește să demonstreze că într-adevăr există și un stat care aspiră la o democrație reală, va trebui să respecte în totalitate drepturile minorităților. Deci dacă vrei să fii respectat, în primul rând trebuie să respecti.
Ministrul american al Securității Interne, Tom Ridge, a dat detalii despre informațiile care au dus la ridicarea gradului de alertă antiteroristă anunțată de guvernul american duminică. Al-Qaeda face de obicei planuri cu mult înainte. Noi știm însă că le place să aducă informațiile de care dispun la zi înaintea unui potențial atac. Așa că eu doresc ca nimeni să nu ne socotească seriozitatea acestor informații doar pentru că s-a relatat că ele sunt vechi de 2 sau 3 ani. Tom Ridge a reacționat astfel la cele scrise în ediția de astăzi a cotidianului Washington Post, care susține că multe din informațiile care au determinat guvernul american să ridice gradul de alertă antiteroristă la sfârșitul săptămânii trecute sunt mai vechi de 3 ani. Citând oficialitățile ale serviciilor de informații, Washington Post susține că cele mai multe din aceste date, descoperite în Pakistan, au fost colectate înainte de atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite și doar o informație nespecificată a fost adusă la zi în ianuarie 2004. Potrivit oficialităților citate de cotidianul american, nu există dovezi clare că teroriștii ar plănui noi atacuri. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, Jelaleddin Nezir, este citat de Mediafax cu declarația că luni la prânz, 50 de militari români din batalionul 812 Bistrița, dislocat în Irak, au fost atacați de persoane necunoscute cu focuri de mortiere pe șoseaua An-Nasiriya și Suk-Ash-Shuyuk. Nu s-au înregistrat morți sau răniți. Primarul Sofiei, Ștefan Sofianski, l-a numit pe generalul de poliție, Emil Tanev, în fruntea unui nou departament, care are misiunea de a reacționa rapid la eventuale atacuri teroriste. Tanev va fi responsabil cu protejarea locurilor publice, a activităților publice și a companiilor publice în fața amenințărilor teroriste. Bulgaria are în Irak aproape 500 de militari și sprijină ferm coaliția condusă de Statele Unite în această țară. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că instalațiile nucleare ale țării sale sunt bine apărate și a respins ideea că teroriștii ar putea să fure arme sau materiale nucleare de la aceste instalații. Declarația lui Ivanov survine după ce aproximativ 2000 de militari ruși din nord-estul Rusiei au participat la un exercițiu de simulare a ripostei la o încercare a teroriștilor de a captura arme nucleare.
Ultimul sondaj de opinie IMAS, cel care pentru prima dată pune opoziția PNL-PD în fruntea preferințelor electoratului, indică și o creștere a popularității candidatului PNL-PD la președinție. Este vorba despre Teodor Stolojan. Sau o cădere în sondaje a premierului Adrian Năstase, candidatul neoficial al PSD-ului în alegerile prezidențiale. Indecizia premierului lasă loc multor speculații și pare să erodeze popularitatea candidatului, relatează de la București Sabina Fati.
Adrian Năstase se află pe o pantă descendentă în care, comparativ cu luna aprilie, a pierdut 12%. În schimb, Teodor Stolojan, candidatul anunțat al Alianței PNL-PD, a urcat cu 15%. La prima vedere pare cel puțin curioasă scăderea lui Adrian Năstase într-o perioadă de propagandă susținută din partea partidului de guvernământ. Într-un interviu publicat în ediția de astăzi a Jurnalului Național, sociologul Alin Teodorescu, șef al Cancelariei primului ministru, mărturisește că sociologii nu se așteptau la această răsturnare de situație atât de devreme. Pe de altă parte, Alin Teodorescu, fostul director al IMAS, face o radiografie a situației actuale în care scoate în evidență efortul susținut de comunicare al guvernului Năstase. Cităm: acest volum uriaș de comunicare a fost un progres profesional, dar în același timp a readus la tăcere opoziția. Sociologul și șeful de cabinet al primului ministru notează că opoziția a reapărut în mass media în perioada campaniei pentru locale, iar publicul, nemulțumit în proporție de 60% de guvernare, și-a dat seama că există o alternativă. Cercetarea IMAS a coincis cu reașezările din PSD, cu bâlbâielile și în cele din urmă cu amânarea reformării partidului pentru după alegeri. Alin Teodorescu crede că aceste reașezări nu se regăsesc în sondaj, întrucât, cităm din nou, electoratul mediu nu știe ce s-a întâmplat la nivelul PSD. În același timp însă, Alin Teodorescu declară că incertitudinea de la vârful PSD ar fi o cauză a confuziei electoratului, fiindcă electoratul nu știe ce vrea PSD în aceste alegeri. Alin Teodorescu mai spune că declinul PSD este cauzat și de faptul că PSD nu are un prezidențiabil. În Jurnalul Național de astăzi, șeful Cancelariei primului ministru declară, cităm, că Adrian Năstase este prea tânăr ca să se retragă la președinție. Fostul sociolog susține că PSD poate produce 3 lideri noi pentru prezidențiale, toți cu șanse să se bată cu domnul Stolojan. Probabil că unul dintre ei rămâne Mircea Joană, în ciuda eșecului înregistrat la alegerile pentru primăria Capitalei și în virtutea sondajului comandat de Cotroceni, în care actualul ministru de externe se bucură de cea mai mare notorietate, spre deosebire de Adrian Năstase, aflat pe locul 5 în acest top al popularității. La opțiuni de vot, sondajul MAS îl așează pe Adrian Năstase pe locul 1 cu 39,3%, urmat foarte aproape de Teodor Stolojan cu 38,2%. Pe locul 3 este Vadim Tudor cu 13,8%. Ceilalți doi prezidențiabili anunțați sunt sub 3%, Lia Roberts 2,5% și Emil Constantinescu 2,7%. Aceste cifre, completate cu analiza fostului director IMAS, acum șef al Cancelariei primului ministru, sugerează că Adrian Năstase are tot mai multe reticențe în privința prezidențialelor, iar partidul aflat la putere se gândește și la alte soluții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sondajele de opinie, dar mai ales recentele alegeri locale, indică faptul că în acest moment pe scena politică românească există două blocuri politice, social-democrații și liberal-democrații, PNL-PD. Cu numai 4 luni înainte de alegerile generale, a apărut inițiativa creării unui al treilea bloc, cel creștin-democrat. Inițiativa, care îi aparține vicepreședintei Acțiunii Populare Smaranda Enache, nu este în sine o noutate. Recent, 7 partide și organizații creștin-democrate au semnat un acord privind o eventuală unificare, dar după alegeri. Din așa numită Alianța Populară Creștin-Democrată ar urma să facă parte PNTCD, Partidul Creștin-Democrat, Uniunea pentru Reconstrucția României, Alianța Civică, Forumul Democrat German, Uniunea Civică Maghiară, Uniunea Romilor și alte asemenea. Am întrebat-o pe doamna Smaranda Enache ce șanse ar avea noua alianță.
Partidele care sunt în acea parte a spectrului politic se situează, dacă însumăm rezultatele lor în alegerile locale, în jurul a 4% și este foarte mare nevoie de o susținere și în expertiză și ca personalități posibile care să intre în politică, dar și din punctul de vedere al platformei electorale, tocmai din partea acestor formațiuni civice, pentru că este un lucru cunoscut în România. Societatea civică este mult mai progresistă, mai avansată și a preluat mult mai mult din standardele europene în foarte multe domenii decât au făcut-o partidele. Este o formulă tranzitorie, pentru că după ce această parte a spectrului politic ar intra în Parlament, fuziunea partidelor ar continua și ar putea lua naștere un unic partid popular puternic în Parlament, urmând ca toate formațiunile civice să-și continue o viață independentă. Deci e vorba de o solidaritate de moment, pentru că într-adevăr există un vacuum total în această parte a spectrului politic, ceea ce nu este avantajos în primul rând României.
Nu cumva este prea târzie organizarea sau înființarea acestei alianțe?
Sigur, într-un fel, această ipoteză de lucru, acest proiect pe care l-am lansat pentru dezbatere, este tocmai reflexul faptului că suntem extrem de întârziați. Aici nu mai este timp, de fapt, de foarte multe negocieri pentru ca să se petreacă o fuziune totală, eventuală, dacă ar fi dorită de către toate partidele din această parte. Pe de altă parte, există în mod cert, printr-un calcul aritmetic simplu, aproximativ 4% din electorat care la alegerile locale a votat cu una din aceste formațiuni, în condiții în care, în special în orașe, votul era foarte polarizat. Am putea forma această alianță populară și creștin-democrată, care își va delega toți candidații la alegerile parlamentare pe listele unui singur partid, deci a unui partid existent deja, cu care este familiarizat electoratul.
A declarat Europei Libere doamna Smaranda Enache, vicepreședinta Acțiunii Populare. Este necesar un pol creștin-democrat în România de astăzi și cât de realiste sunt planurile de unificare a partidelor grupărilor creștin-democrate? Întrebări la care încearcă să răspundă analistul Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat și cu poziția postului nostru de radio.
În ultima vreme se discută mult despre necesitatea unui pol creștin-democrat și în România. Numai că se discută teoretic. Teoretic ar fi poate frumos să avem un partid creștin-democrat precum alte țări occidentale. Dar de dragul simetriei europene nu vor vota mulți un atare nou partid, mai ales că se știe că în Parlamentul României nu intră decât partide care au obținut minimum 5% din voturi. Așa încât analistului nu-i rămâne decât să constate. Oricât idealism stă la baza propunerii respective, ea n-are șanse. N-are șanse pe termen scurt, ori alegerile stau în față. Alegerile din 2008 nu interesează deocamdată mai pe nimeni. Dacă e vorba să ne consumăm însă timpul cu speculații, atunci da. Se poate specula că în ipoteza când alegerile din noiembrie 2004 vor fi câștigate de Alianța Dreptate Adevăr și că a doua ipoteză, guvernul ieșit din ea va decepționa electoratul, atunci și abia atunci, se vor coace condițiile pentru discuția amorsată prematur, privind constituirea polului creștin-democrat. Altfel ar fi arătat însă perspectivele unui pol creștin-democrat și în genere ale oricărui partid nou, dacă țărăniștii domnului Diaconescu n-ar fi avut sub posta guvernare Constantinescu inspirația de a majora pragul electoral pentru Parlament la 5%. Opinia după care unificarea polului creștin-democrat reprezintă singura șansă de succes electoral pentru partidele din zona democrat-creștină, trebuie totuși să fie luată în considerație. Dar ea nu poate fi asumată a priori drept soluție salvatoare, scrie în ziarul Ziua din 30 iulie chiar doamna Zoe Petre. Prin urmare, de ce toată tevatura? Nu bipolarismul este principalul defect al actualului Parlament. Bipolarismul funcționează bine în țări ca Statele Unite sau Marea Britanie, ci calitatea slabă a oamenilor, că ea ar putea fi îmbunătățită eventual prin prezența masivă a unui partid creștin-democrat, e posibil. Dar cine pune mâna în foc? Altfel spus, de ce toată debatura în jurul unei perspective care oricum deocamdată nu are șanse?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile de la București negociază o nouă scrisoare de intenție, una suplimentară, prin care guvernul își anuie angajamente față de Fondul Monetar Internațional. Despre ce este vorba, aflăm de la Radu Stănescu.
Această scrisoare suplimentară de intenție are menirea să valideze prima evaluare a Fondului Monetar Internațional în ce privește respectarea de către România a memorandumului recent aprobat la Washington. Principalele subiecte în discuție între autoritățile române și echipa de negociatori condusă de Neven Mateș au fost deficitul bugetar și codul fiscal. Memorandumul recent aprobat de FMI prevede că nicio evaluare nu poate fi încheiată fără să se ajungă la un acord asupra deficitului bugetar pe 2005 și 2006, asupra salariului minim pe economie, precum și a politicilor salariale și de personal în întreprinderile de stat. La capitolul cod fiscal se pare că fondul se opune scutirilor de impozit pe profitul reinvestit. O asemenea facilitate fiscală, foarte dorită de comunitatea oamenilor de afaceri din România, s-ar putea să nu figureze așadar în noul cod fiscal. În schimb, între prevederile acestui document se vor regăsi reducerea impozitului pe profit pentru firme de la 25% la 19%, dar și creșterea impozitului pe dividende cu 5% până la 10% pentru persoanele fizice și până la 15% pentru companii. Pentru persoanele fizice, proiectul de cod fiscal prevede reducerea de la 5 la 3 trepte de impozitare a venitului global, concomitent cu reducerea cotei minime de la 18 la 14% și acelei maxime de impozitare de la 40 la 38%. În cazul în care va fi finalizată, scrisoarea suplimentară de intenție ar urma să fie examinată de conducerea fondului în luna septembrie. Memorandumul cu FMI prevede valori trimestriale ale îndeplinirii angajamentelor asumate de autorități pe perioada iunie 2004-iunie 2006. Miza acestor evaluări nu mai este de asta dată eliberarea unor tranșe de bani ca până acum, ci doar validarea internațională a progreselor înregistrate de economie românească, aflată încă în durerile tranziției. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Litoralul românesc între patriotismul comunist și chiciul MTV. O dezamăgire, cel puțin pentru Horia Roman Patafievici și eventual pentru generația sa.
Înainte de 1989, litoralul a fost întotdeauna o mândrie a culturii oficiale de partid și de stat. În pliante festiviste, distribuite fie pe pereții de la ONT și OJT, fie răspândite cu tricolor prin centrele taron din aeroporturi, propaganda de stat a exaltat în termeni patriotici frumusețile litoralului nostru. Erau menționate, firește, confortul hotelurilor și calitatea mâncării românești, știut fiind că patriotismul nostru nu se poate lipsi de mâncărurile considerate naționale, iar hotelurile noastre, așa era patriotic, trebuiau întotdeauna să fie mai bune decât ale vecinilor noștri. Ori de câte ori se vorbea de litoralul românesc, era insultat cu ciudă litoralul bulgaresc, care, cu tot comunismul de acolo, nu știu cum, reușea să facă întotdeauna figură internațională mai bună decât al nostru. Pe scurt, litoralul românesc era prezentat în aceste pliante ca parte integrantă a patriotismului românesc. Ți se sugera că vizitând litoralul nostru, străbăteai de fapt realizările socialismului românesc. Trebuie să mărturisesc că în hotelurile și restaurantele cantină atât de lăudate prin pliantele de propagandă, niciodată nu m-am simțit cu adevărat bine. Plutea peste ele ceva deopotrivă sindicalist, cu voie de la partid, bișnițăresc și securistic. Te simțeai înregimentat, escrocat și supravegheat chiar și atunci când totul părea să meargă bine. La mare, firește, era frumos, chiar foarte frumos, dar nu în sistemul oficial de cazare. Erau de 1000 de ori preferabile 2 maiul, Vama Veche, ori Portița. După 1989, litoralul nostru s-a schimbat. Socialismul lui a devenit tot mai palid, de la un an la altul, rămânând să-și mai găsească azil o vreme doar în locațiile care, având un regim neclar al proprietății, puteau fi încă socotite de stat, deși banii mergeau sistematic în buzunarele foștilor responsabili din comerțul socialist. Pe măsură însă ce fostele proprietăți de stat intrau pe mâini private, chiar dacă aceste mâini erau ale foștilor responsabili, investițiile au început să renteze, mizeria și cenușiul sindicalist să dispară, iar calitatea serviciilor să crească. Peste nivelul de cantină, la restaurante, și peste nivelul de cămin muncitoresc luxos, la hoteluri. Dacă a dispărut cenușiul mizerabil și tăcut al tipului sindicalist, a apărut în schimb multicolorul strident și zgomotos al tipului MTV. Toate stațiunile de pe litoralul românesc sunt astăzi învăluite într-un urlet continuu de muzică de discotecă. Dimineața, difuzoarele urlă. La prânz, difuzoarele urlă. După amiaza, la fel. Seara, până noaptea târziu, urletul continuă. O muzică oribilă, incalificabilă, revoltătoare, deopotrivă idiotă, agresivă, brutală și rea, se aude tot timpul din orice colțișor, ofilind orice sensibilitate muzicală cât de cât normală. Poți protesta oricât. Am făcut-o. Autoritățile ridică din numeri. Patronii localurilor care aruncă aceste tone de gunoi auditiv în timpanele vilegiaturiștilor susțin că asta vrea lumea, că asta e globalizarea, că degeaba ne revoltăm noi și aici tonul lor devine de regulă disprețuitor agresiv, o mână de intelectuali, suciți și elitiști. Ce vreți, să ne izolați iar de lume? Mi-a spus indignat unul din patronii cu care am stat de vorbă. Lumea vrea distracție. Noi oferim distracție. Care-i problema? Vreți Europa? Asta e Europa. Tot ce auziți și nu vă place era acordat la standarde mondiale. Eu dau numai muzică bună. Totul e de top. Asta mi-a spus patronul cu pricina. Ca atare, să ne resemnăm. Rezultatul pentru mine unul e trist. Înainte, litoralul românesc era nefrecventabil datorită cenușiului sindicalist și înregimentării socialiste. Astăzi e nefrecventabil datorită zgomotului infernal și înregimentării MTV. Pentru cine avea simț moral înainte de 89 și își păstrează urechea muzicală și după, e la fel de rău. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 august 1984. Exportul era o prioritate a regimului ceaușist. Oricum, toată lumea știa că lucrurile bune plecau la export, la esport, cum pronunța secretarul general al partidului, iar cetățeanului român îi rămâneau ciurucurile. Partea oarecum surprinzătoare a acestei situații este că preeminența exportului era recunoscută în mod oficial. Iată, spre exemplu, sub genericul Export 84, articolul din România Liberă intitulat Calitatea produselor hotărătoare în realizarea planului. La indicație tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune în articol, industria mobilei a cunoscut noi și noi succese. Unele fabrici au destinat o bună parte a producției pentru export. Întreprinderea de prelucrare a lemnului Reghin, 100%. Combinatul de prelucrare a lemnului Blaj, 100%. Dej, 100%. Cluj, 96%. Rădăuț, 96%. Târgu Mureș, 99% și multe altele. Așadar, nu bună parte, ci practic totalitatea producției de mobile din aceste fabrici era livrată la export. Din cele 62 de întreprinderi producătoare de mobile, arată autorul articolului, 56 produc și pentru beneficiarii externi, iar în curând 26 de întreprinderi vor produce numai pentru export. Interesant. Peste 6 ani avea să apară sloganul Nu ne vindem țara. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria rămâne încordată și neschimbată. Unele au fost închise, unele așteaptă să fie închise, niciuna nu a reușit să se înscrie, dacă a încercat, la Tiraspol, atâta timp cât nu renunță la grafia latină. Criza școlilor a determinat guvernul de la Chișinău să impună sancțiuni economice Transnistriei, care la rândul ei a decis în această noapte să blocheze căile ferate, relatează de la fața locului Vitali Contraschi.
Repetând scenariul aplicat în urmă cu 13 ani, câteva zeci de activiste transnistrene au blocat noaptea trecută calea ferată spre Ucraina și Rusia, însoțite de miliția transnistreană. Ele și-au instalat câteva corturi la intrarea în Tighina. Calea ferată a fost blocată de câteva camioane purtând drapelul transnistrean, care s-a oprit chiar pe traverse. Iar pentru siguranță, calea ferată a mai fost închisă și cu blocuri de ciment. Accesul a fost blocat chiar în gara din Tighina și în localitatea Hajimus, potrivit lui Ion Leahu, membru al Comisiei Unificată de Control, care s-a întrunit astăzi în ședință extraordinară. Când am încercat să ne apropiem cu un grup de jurnaliști de baraje, am fost imediat încercuiți de poliție și rugat să obținem permis de la administrația orașului pentru a putea face interviuri. Cameramanul de la Euro TV, cu care am fost împreună la Tighina.
În Bender, de pe pod, am observat, este un camion cu drapelul Republicii Nistriene. Calea ferată, sunt instalate diguri de beton, lume, poliție, multe. Am reușit și am filmat câte ceva. Mi-a cerut caseta să ștergem materialul. Noi am reușit și am schimbat caseta și am șters altă casetă. Materialul este, îl vom pune pe post.
Toate trenurile din Chișinău spre Rusia au fost deviate astăzi prin nordul Republicii Moldova, iar mai multe trenuri cu destinația Ucraina au fost anulate pe un termen nedefinit. Zeci de persoane au așteptat astăzi o jumătate de zi pe peronul gării trenul de la Sankt Petersburg.
E destabilizat absolut tot. De ce se întâmplă lucrurile astea? Speram că se va găsi.
Eu aștept trenul din Sankt Petersburg, aștept fiica să-mi vie, dar cu regret în legătură cu asta pierdem din vreme, din nervi, nu știm pricina de ce, pentru ce, da.
Da, de dimineața știm și întârzie ca trenul. O să vie, cred că nu o să întârzie mult.
Procedura de trecere pe lângă posturile administrative în și din Transnistria nu a suferit modificări, însă administrația transnistreană a majorat astăzi aproape de două ori, până la aproximativ un dolar, taxa de intrare în regiune, care se pretinde a fi o viză. Poliția și Vama susține că nu au fost înregistrate incidente, iar directorul adjunct al departamentului Vama, Nicolae Gumionnei, ne-a declarat că nu a fost instituită niciun fel de blocadă economică pentru Transnistria.
Tot e liniște, tot agenții economici care aduc marfă dincolo sunt taxați de la zero. În afară de că e blocat calea ferată, asta dumneavoastră știu. Dar restul tot e normal, mașinile circulă.
A mai spus directorul adjunct al departamentului Vamal, Nicolae Gumionnei. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Între timp, Ministerul de Externe rus a reacționat la ultima escaladare a conflictului, adică impunerea de sancțiuni și de contrasancțiuni, dar se pare și după apelurile comunității internaționale de a acționa. Și-a invitat Chișinăul și Tiraspolul la masa negocierilor. Discuțiile ar putea avea loc până la sfârșitul acestei săptămâni la Moscova sau în orice altă localitate, a precizat adjunctul Ministrului de Externe rus. Lina Grâu are detaliile.
Reacționând la invitația Rusiei de a merge săptămâna aceasta la Moscova pentru a discuta cu reprezentanții administrației de la Tiraspol problema școlilor, ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasile Șova, a declarat că partea moldoveană este dispusă să continue dialogul politic cu regimul separatist doar după ce acesta va abandona tentativele sale de a închide școlile cu predare în limba română din Transnistria. Vasile Șova. Suntem gata să reluăm discuțiile cu Tiraspolul pe problemele reglementării politice doar după soluționarea problemei școlilor. Există proiectul de protocol pentru depășirea crizei școlilor din Transnistria propus de mediatori, pe care noi l-am semnat și acum sperăm că mediatorii vor putea convinge autoritățile de la Tiraspol să semneze și ele acest protocol. Ulterior vom putea relua discuțiile pe marginea reglementării pe ansamblu a conflictului transnistrian. Săptămâna trecută, mediatorii în conflict, OSCE, Rusia și Ucraina, au propus Chișinăului și Tiraspolului un proiect de protocol pentru depășirea conflictului în jurul școlilor din Transnistria. Conținutul documentului nu a fost făcut public, dar ministrul Șova este de părere că semnarea și îndeplinirea prevederilor acestuia de către Tiraspol ar duce la depășirea crizei. Chișinăul a semnat proiectul, în timp ce Tiraspolul refuză să facă acest lucru.
Președintele Statelor Unite, George Bush, este de acord să creeze un post de director al activităților de informații care să coordoneze și să centralizeze cel puțin 10 servicii specializate. În acest fel, George Bush aplică una din principalele recomandări ale comisiei care s-a ocupat cu investigarea împrejurărilor care au dus la atentatele teroriste din 11 septembrie anul 2001. Valeriu Sela de la Washington relatează.
American dorește de asemenea să creeze un centru pentru lupta împotriva terorismului, care să aibă și el o funcție centralizatoare. De rolul acesta, într-adevăr, președintele Bush pune în aplicare, cu anumite modificări, însă, recomandări de comisii de investigații. Suntem o națiune aflată în pericol, a explicat domnul Bush atunci când și-a anunțat poziția în legătură cu propunerile comisii.
Spuneai că hotărârea președintelui Bush urmează doar în parte recomandările.
Comisia de investigație a recomandat ca noul post de director pentru activitatea de informații și centrul de luptă împotriva terorismului să fie plasate în interiorul structurilor Casei Albe. Președintele nu este însă de acord. Nu cred că persoana respectivă trebuie să facă parte din cabinetul meu, a spus domnul Bush, continuând, voi angaja directorul și îl voi putea concedia. Nu cred însă că biroul respectiv trebuie să fie la Casa Albă. Cred că trebuie să fie o structură de sine stătătoare care să se ocupe cu coordonarea activităților de informații.
De ce consideră comisia că biroul respectiv trebuie să se afle în Casa Albă și să aibă o poziție ministerială?
Criticii versiunii președintelui Bush susțin că, fără să aibă autoritate bugetară, noul director nu se va bucura de mare influență. Tim Romer, care face parte din Comisia de Investigație, a spus, citez, la Washington două lucruri contează, autoritatea bugetară și capacitatea de a angaja și a concedia. Dacă nu ai prerogativele astea, nu poți fi eficace, nu poți face mare lucru. Șeful consilierilor Casei Albe, Andrew Card, a respins aceste critici spunând, cred că președintele a luat o decizie care va permite directorului activităților de informații să aibă mare influență și putere.
Această dezbatere are pe fundal anunțul recent din care rezultă că rețeaua teroristă Al-Qaeda are planuri, despre care nu se cunosc prea multe detalii, de a ataca instituții financiare la New York, New Jersey și Washington.
Într-adevăr, și președintele Bush a ținut să precizeze că primejdea teroristă se menține la cote dedicate și că ea invită la vigilență. Dar anunțul făcut de domnul Bush are și un fundal politic. În recentul său discurs de la Convenția Partidului Democrat, contracandidatul președintelui, senatorul John Kerry, și-a exprimat fără rezerve sprijinul pentru concluziile și recomandările Comisiei de Investigație, care se ocupă cu elucidarea împrejurărilor în care s-au produs atentatele de la 11 septembrie 2001. Pentru domnul Bush, lupta împotriva terorismului este principalul atu la alegerile din noiembrie. Și în aceste condiții, deși nu puțin consilieri și colaboratori de la Casa Albă nu sunt de acord că un post de director coordonator al activităților de informații e necesar, președintele a decis să adopte recomandările comisiei cu limitele despre care am vorbit.
Cu Valeriu Sela la Washington, asta de vorbă colega noastră Lina.